maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang pangunahing babaeng discus thrower ng Australia na si Danny Stevens, dating Danny Samuels, ay isang atleta na may punto na kailangang patunayan. Matapos na hindi makakuha ng medalya sa Rio Olympics, kanya ngayong lubos na tinitignan na makalahok sa susunod na taong Commonwealth Games. At sa ulat na ito, layunin niyang gamitin ang kaganapan sa Gold Coast sa Queensland bilang pambawi sa Olympics. Ang detalye sa ulat ni Darren Mara na isinalin sa wikang Filipino.
Better. That's a good release, Danny. First one was a bit high.
Sa bawat sesyon ng pagsasanay, sa ilalim ng mapagbantay na pagmamatsyag ni Coach Dennis Knowles, inaasam ni Danny Stevens ang perpektong paghagis.
It's beautiful and it's kind of peaceful, and my coaches always said it looks like poetry in motion. It just looks so easy and so effortless.
Si Stevens ay nagsasanay sa kanlurang Sydney sa isang maliit na athletics park. Habang pinapanood ni Dennis Knowles ang kanyang pag-ikot at pagbitaw sa isang kilong bigat na discus.
I had some hang time, but it was a bit weird.
I don't care how weird it looks if it goes a long way, Danny. That's good. Well done.
Si Knowles ay siyang coach ng 29 taong gulang mula pa noong ito ay 8 o 9 taong gulang. Sinabi niya ang kanyang paghagis, isang komposisyon ng tensyon, lakas at ritmo, ay nalinang sa ilalim ng kanyang pagtuturo.
That movement has become so ingrained in me, those habits and that form, that it's just part of who I am, and I love doing it.
Ang nakaraang taon na 2016 ay dapat sana'y taon ni Stevens. Isang hindi nagbabagong season ay naging daan upang siya ay magtungo sa Rio Olympics, ang kanyang ikatlong games, sa isang mahusay na forma at tiwala para sa kanyang pagkuha ng kanyang kauna-unahang medalya. Ngunit nagawa lamang niya na pumang-apat, nabigong maabot ang kanyang personal na pinakamahusay na performance o performance best o PB.
If I'd thrown a PB and come fourth, I would have been happy with that. But with the shape that I was in, I felt like I should have thrown a little bit further. But, you know, that's the Olympics. It's the toughest sporting event on the planet.
Ngayon, sasabak sa laro na may bagong pangalan matapos na ikasal at isang bagong home base, si Stevens ay may panibagong sigasig upang magtagumpay. Mula nang maganap ang Rio Games, sinabi niya, natutunan niya na ang pinakamalaking laban ay hindi ang laban sa ibang mga thrower o atleta. Ayon sa kanya, ito ay ang laban sa nasa loob na tinig na nagsasabi na bumitiw ka.
Anytime throughout training this year, when I've gotten back into it, that I thought, oh, this is really hard, or, you know, it's kind of been a testing moment, I just think of fourth. And then that animal just comes out in me and says no.
At sa gaganaping Commonwealth Games sa susunod na taon sa Australia, layunin ni Stevens na mapanatili at madepensahan ang gintong medalya na kanyang napanalunan 4 na taon na ang nakalipas sa Glasgow. Sinabi ng coach na si Knowles, si Stevens ay isang atleta na may kailangang patunayan.
We're wanting to have a Commonwealth record, a big throw.
Ngunit isang pagbawi sa Tokyo 2020, ang susunod na Olympics, ang tunay na inaasam ni Stevens.
I've been doing this for a long, long time, and I know, and I desperately want that Olympic gold medal.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.